Qirg'izistonlik sharqshunos, xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli mutaxassis polkovnik Begijon Ahmedov mulohaza yuritadi.
Qancha yillardan buyon turli davlatlar, turli tashkilotlar, mana endi oxirgi paytlarda shu to'rtta davlat, Afg'oniston o'zi, Pokiston, Xitoy va Amerika shu Talibonlar bilan rasmiy Kobulni dialogga chaqiryapti va ular qandaydir bir barqarorlik yo'lida yursa degandek. Siz nima deb o'ylaysiz? Shu harakatlar ijobiy natija beradimi? Qanday qilsa shu harakatlar ijobiy natija berishi mumkin?
Afg'onistonda barqarorlikni ta'minlash uchun Talibonlar masalasini hal qilish kerak. Meni fikrim bo'yicha bombardimon qilish bilan, harbiy operatsiya yo'li bilan bu masala hech qachon hal bo'lmaydi. Eskilashi mumkin, lekin hal bo'lmaydi. Bu Taliban harakati avvalida bir geosiyosiy maqsadlar bilan tuzilgan bo'lgan, lekin shu oxirgi 15 yil davomida Taliban harakatini tuzgan kuchlar afg'on xalqining mentalitetini, ulardagi qadriyatlarini, u yerdagi turmush tarzini, ularning fikrlash yo'llarini ular qo'llashganda, masalan, ularning bir islomga bo'lgan muhabbatini, afg'on xalqining mehnatga bo'lgan muhabbatini, keyin ular milliylik tushunchasini bu Taliban harakatini tuzgan paytda ular juda ustaligi bilan foydalanishgan. Shuning uchun ham hozirgi kunga kelgan paytda Taliban bu turmush tarziga aylanib ketdi. Va turli millatdan tashkil topgan afg'on xalqining ichida Talibonlarga nisbatan masalan bir nafrat yoki ularga bir qabul qilmaslik degan narsa yo'q. Ayrim joylarda masalan bu kim Talibonni, kim oddiy afg'on degan narsani bir shunday bir nozik chegarani farqlash ham qiyin bo'ladi. Hammasi bir xilda yashaydi, bir xilda kiyingan, gaplari ham bir xilda, namozi ham bir xilda o'qishadi. Ular masalan Afg'oniston futboli haqida gapirganda ham bir xilda. Bu turmush tarziga aylanib ketgan harakat bo'lgani uchun bular bilan Talibonlarning boshlari bilan ularning boshlari ham ularga bo'linadi, masalan, o'ta radikal yoki bir ma'lum davlatlarning maxsus xizmatlarida xizmatida yurganlar boshqa. Lekin mana bir xalqni, vatanni, kelajagini o'ylab yurgan betaraf radikallashmagan, masalan, Talibonlarning qismlari bilan, o'sha rahbarlari bilan albatta dialog bo'lish kerak. Har qanday masalani birinchi navbatda kuch bilan emas, dialog yo'li bilan hal qilish kerak. Talibonlar bilan Ashraf G'ani hukumat o'rtasida muzokaralar olib borish kerak, bir konsensusga kelish kerak, bir kompromissga kelish kerak va bir o'rtacha yo'l topilish kerak. O'shanda Afg'onistonda tinchlik barqaror bo'lib, o'yda Afg'onistonning kelajagi uchun va qolaversa Markaziy Osiyoni xavfsizligi uchun juda yaxshi bir sharoit yaratiladi.
Endi siz bilan biz bilamiz, mintaqaning ayrim davlatlari Talibonlar bilan ham muzokaralar olib boradi. Rasmiy Kobul bilan ham muzokaralar olib boradi. Endi bu siyosat bunisi bilan ham muloqotda bunisi bilan ham demoqchimanki, nima qilish kerak? Qanday qilsa shu harakatlar ijobiy natija berishi mumkin?
Bu yerda hayotni izga solish va Afg'oniston taraqqiyotiga to'siq bo'layotgan bu terrorizm, ekstremizm, narko trafik degan bu balolarni yo'qotish va ularni oldini olish bo'yicha choralarni ko'rish bu juda ham muhim masala. Shundan kelib chiqib, Qirg'iziston davlati uchun ham Afg'onistonda tinchlik bo'lishi, u yerda bir mustaqil va kuchli davlat tizimi bo'lishligi, Afg'oniston hukumatida va joy-joylardagi mahalliy hokimiyatlarda kuchli davlat tizimi o'rnatilib, o'shalarni hukumat joriy bo'lishini biz chindan xohlaymiz. O'shandagina Afg'onistonda barqarorlik bo'ladi.
O'shlik tahlilchi, Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Odiljon Obidov fikricha, Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish hamda mamlakatni tiklash uchun global hamkorlik lozim.
Birinchidan, Afg'onistonda qaysi tomondan bo'lmasin jangovar vaziyatni bartaraf qilish kerak edi. Keyin Afg'onistonda aholini asta-sekin tinch hayotga olib chiqish kerak edi. Afg'oniston o'zi yolg'iz bu masalani hal qila olmaydi. Boshqa davlatlar, shu jumladan Afg'onistonda tinchlik o'rnatamiz deb borgan kuchlari ham, Afg'onistonga qo'shni Markaziy Osiyodagi davlatlar ham ana shu tinch hayotga qaytish masalasini ko'ndalang qilib qo'yish kerak va buni asta-sekin bosqichma-bosqich hal qilish kerak.
Ayrim mutaxassislar, tashqi kuchlar bu masalada o'zaro hamkorlikni chuqurlashtirish kerak deyishyapti. Qaysi yo'nalishlarda hamkorligini chuqurlashtirish mumkin?
Afg'onistonda iqtisodni tiklash masalasini qo'yish kerak-da. Iqtisod tiklanib, odamlar bir normal hayot turmush tarziga qaytish kerak. O'zlarini, mamlakatini rivojlantirish sohasida mehnat qila boshlamaguncha so'z bilan, yig'ilishlar bilan, muzokaralar bilan bu narsani hal qilib bo'lmaydi. Buni real odamlar uchun yararli, odamlar uchun maqbul bo'lgan turmush tarziga qaytish kerak. Chegarani mustahkamlash kerak. Bu chegaralar qurollangan har xil guruhlarni qo'shni mamlakatlarga chiqib kelishiga yo'l qo'ymaydigan darajada mustahkam bo'lish kerak. Afg'onistondagi to'polonlardan keyin qolgan qurol-yarog' va boshqa narsalarni boshqa mamlakatlarga tarqab ketishga yo'l qo'ymaslik kerak. Uchinchi masala qo'shni mamlakatlar o'zini tinchlik uchun ham va ayni vaqtda Afg'onistondagi tinchlik va barqarorlik uchun ham yordam harakatlarini kuchaytirish kerak. Afg'onistonni o'zidan boshlash kerak. Yerdagi vaziyatni yumshatish, yerdagi vaziyatni barqarorlash. Bu jarayonda ishchil xalqaro bir programmasinimikin, xalqaro bir tadbirlar bilan bog'liq bo'lgan konkret bir harakatlar programmasinimi ishlab chiqish kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.